Dobro jutro, 35 minut je ura pol šestih, radio Ognišče, prva jutranja poročila. Na včerajšnjo nedeljo dobrega pastirja, 53. svetovni dan molitve za duhovne poklice, je papež Frančišek 11 diakonov posvetil v duhovnike. Med slovesnim bogoslužjem v baziliki svetega Petra je novomašnikom, njihovim domačim in vsem vernikom spregovoril o poklicenosti v duhovništvo in o službi, ki jo bodo opravljali. Ob tem je med drugim dejal.
Fatevi memoria della vostra storia.
Spominjajte se svoje osebne zgodovine, tistega daru besede, ki vam jo je Gospod podaril po mami, po babici, ali kot pravi Pavel, po katehistu in po vsej cerkvi. Berite in ustrajno meditirajte Božjo besedo, da boste to, kar ste prebrali, verovali, učili, kar ste po veri prejeli in živeli to, kar ste učili.
Papež Frančišek se je k evangeliju, ki govori o dobrem pastirju, vrnil tudi pri opoldanski molitvi. Po njej se je zahvalil vsem, ki so njegov sobotni obisk grškega otoka Lesbos spremljali z molitvijo. Nanizal je nekaj pretresljivih zgodb, ki jih je doživel ob srečanju z begunci. Prav tako ni pozabil na številne žrtve in veliko škodo, ki jo je povzročil močan potres v Ekvadorju, ter na vse, ki jih je podobna nesreča pred tem doletela na Japonskem. Prosil je za božjo in človeško pomoč, v kateri naj vsi preizkušeni najdejo moč in oporo. V cerkvi svetega Leopolda Mandiča v Zagrebški Dubravi se bodo danes zjutraj poslovili od relikvi priljubljenega kapucinskega spovednika, ki je skupaj s svetim patrom Pijem iz Pietrelčine zavetnik jubilejnega leta usmiljenja. Na poti nazaj v Padovo, kjer je grob svetega Leopolda Mandiča, jih bomo lahko počastili tudi v Sloveniji. O programu sprejema relikvi pri kapucinih v župniji Ljubljana Štepanja vas je njihov provincial Vlado Kolenko povedal.
Okrog 11. ure bo sprejem samega svetega Leopolda Mandiča. To bo najbrž zunaj pred cerkvijo, potem sam sprevod v cerkev, še nekaj minut češčenja in ob 11.30 bo ljubljanski nadškof Stane Zore imel sveto mašo. Po sveti maši pa bo nekaj tihe, nekaj glasne molitve, vse do 5. ure popoldne bo priložnost za češčenje, za srečanje s svetim Leopoldom, tako da tisti, ki ne bi mogli priti k sveti maši ob 11.30 uri, ima še celo popoldne čas, da se srečajo s svetim Leopoldom.
V Postojni so minuli konec tedna pripravili reševalno vajo, s katero so reševalne ekipe preverile pripravljenost in usposobljenost ob množičnih nesrečah. V simulaciji potresa je prišlo do porušitve dela zdravstvenega doma, kjer je ostalo ujetih več kot 50 lažje in težje poškodovanih oseb. Na vaji je sodelovalo 10 ekip nujne medicinske pomoči s 30 reševalci, 100 gasilcev, 80 statistov, 10 policistov in 5 članov civilne zaščite. Vodja reševalne vaje Gregor Vidrih je vajo ocenil kot uspešno in pojasnil, zakaj so jo izvedli.
Osnovni namen vaje je bil v bistvu pripeljati reševalne ekipe do, kar še zmorejo oskrbeti, ker pač to te pol prisili v čisto drugi način funkcioniranja in razmišljanja. To so v bistvu izkušnje, ki jih v bistvu praktično nimaš kje dobiti, ker te množične sreče so velika, velika redkost. Ko se pa zgodijo, pa v bistvu zahtevajo polno angažiranost in takrat, če vemo, kaka je organizacija in kako se moramo v takih situacijah obnašati, potem imaš možnost, da je intervencija uspešna.
Reševalno vajo je organiziral Postojenski zdravstveni dom v sodelovanju z občinama Postojna in Pivka ter področno gasilsko zvezo, civilno zaščito, Centrom za obveščanje Postojna in Združenjem Rdečega križa obeh občin. Pilot Matevž Lenarčič je po 17-urnem letenju premagal najdaljšo razdaljo v letošnji misiji Greenlight World Flight in konec tedna uspešno pristal na letališču v Kolombu na Šrilanki. Zdaj je od končnega cilja v Portorožu, odkoder se je na pot okoli sveta odpravil 25. marca, ločijo samo še 3 etape, dolge nekaj več kot 7600 km in približno 35 ur letenja. Iz Kolomba je poletel v zgodnjih jutranjih urah. Če ne bo večjih težav ali nepredvidenih zastojev, se bo vrnil domov proti koncu tedna, ki je pred nami. Na 42 tisoč kilometrov dolgi poti želi Lenarčič pridobiti čim več podatkov o globalnem onesnaževalcu, črnem ogliku. Pomemben del opreme je zato nov instrument za njegovo meritev.
Poslušate prva jutranja poročila na Radiu Ognjišče.
Mačarska vlada je v luči migrantske krize pripravila svoj načrt za obrambo Evrope, ki ga bo premier Viktor Orban zdaj osebno predstavil več evropskim voditeljem. Načrt v 10 točkah med drugim zavrača schemo o porazdelitvi 160 tisoč beguncev po državah članicah Evropske unije, dogovorjeno septembra lani. Namesto tega predlaga vrsto ukrepov na prostovoljni ravni ter govori o Schengenu 2 s krepitvijo zaščite meja Evropske unije. Begunsko krizo je po tem načrtu potrebno reševati ne v Evropi, ampak zunaj nje. Država, ki ni sposobna izpolniti svojih obveznosti, bi morala po mnenju mačarske vlade prositi za pomoč ali druge države članice ali pa Evropsko agencijo za varovanje meja Frontex. Belgijska vlada je za novega ministra za promet imenovala 62-letnega Françoisa Beleuja. Na položaju je zamenjal Jacqueline Gallon, ki je odstopila v petek, ko je v javnost prišla informacija, da je Evropska unija Belgijo opozorila na resne pomankljivosti pri varovanju letališč, tudi bruseljskega, ki je bil 22. marca tarča terorističnega napada. Novi minister, ki je strokovnjak za promet, je po poklicu gradbeni inženir. Sicer pa se je včeraj v Bruslju na shodu proti terorizmu in sovraštvu zbralo 7000 ljudi. Spomnili so se 32 žrtev terorističnih napadov na letališču in postaji podzemne železnice. Kajakaši in kanuisti so včeraj v Tacnu opravili še eno izbirno tekmo. Tako kot včeraj na prvi so se zmag veselili kajakaš Peter Kauzer, dvojec Božič Taljat in kanuistka Nina Bizjak. V preostalih kategorijah pa sta tokrat na vrh prišla v soboto drugo uvrščena kajakašica Eva Terčel in tretji uvrščeni kanuist Anže Berčič. Obeta se napet prihodnji konec tedna, ko boste na sporedu še preostali izbirni tekmi. Po dveh so karte namreč kar premešane. Na polovici poti so v najboljšem položaju Kauzer, Božič in Taljat ter Bizjakova, ki so na obeh izbirnih tekmah zmagali, mesto v ekipi pa ima zagotovljeno tudi Benjamin Savšek, ki je imel pred tekmeci prednost tudi zaradi uspehov v lanski sezoni. V severni polovici bo danes spremenljivo do pretežno oblačno, v severni polovici Slovenije, že dopoldne bodo krajevne padavine, lahko pa nastane tudi kakšna nevihta. V južni polovici države bo spremenljivo oblačno vreme, nastane lahko kakšna ploha, pihal bo šibak jugozahodnik. Padavine se bodo popoldne in zvečer počasi širile proti jugu. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 20, ponekod v severni polovici države od 10 do 15 stopinj. Po noči bodo padavine zajele večji del države, zapihal bo severovzhodnik, na Primorskem pa šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, ob morju 12 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo dež večinoma ponehal, sprva bo še precej oblačno, čez dan pa se bo delno razjasnilo, ni izključena kakšna popoldanska ploha. Veter bo oslabel, najvišje dnevne temperature pa bodo od 14 do 18, na Primorskem do 20 stopinj Celzija. Obeti. V sredo in četrtek bo pretežno jasno in suho vreme. V Ljubljani so v tem jutru o petih namerili 11 stopinj, v Mariboru 13, Celje jasno 8, Koper in